Ну, Бразилія гэта краіна, у якой большая частка насельніцтва гэта мігранты з розных куткоў нашага свету. Па гэтаму і бразільцы зацікаўлены ў любых праявах культуры, якая іншая, чым тая, што ляжала ў пачатку сваёй не Бразіліі. Калі бы гэта магчыма раздзеліць на тры састаўных часткі, гэта мігранты з Еўропы, гэта мігранты з Афрыкі і гэта мігранты з Усходу. Таму наша культура славянская і беларуская культура цікавіць іх, бо бразілы гэта нацыя адчынена да новых уражанняў, адчынена да культурнага супрацоўніцтва. Калі яны наведваюць нашу амбасаду, невялічкая выстава заўсёды вызывае гэта зацікаўленасць. Людзі падыходзяць, людзі разглядаюць, нешта пытаюцца, кажуць: «О, мы не ведалі, што гэта, дзе гэта, чаму гэта». Тыя бразілы, якія маюць карані ў славянскіх краінах, напрыклад, ці з Польшы, ці з Украіны, адчуваюць нейкую блізасць. А вось у нас падобныя ёсць. Гэтыя выставы, яны прасоўваюць нашы культурныя інфлюенцыі, як гэта культурны ўплыў, мяккі, такі ненавязчывы ў Бразіліі. Не кожны можа зайсці ў амбасаду, але гэта не значыцца, што мы толькі на гэтым засталіся і толькі вось для нейкай эліты паказваем нашы строі нацыянальныя. Ёсць у амбасады праекты, каб гэта ўсё распаўсюдзіць больш сярод насельніцтва. Ёсць у нас дамоўленасці з мясцовымі ўладамі горада Бразілія, што мы будзем дзе-то ў восені рабіць выставу ўжо ў межах, назовем так, гарвыканкама горада Бразіля. Будзем такой нейкі рабіць мерапрыемства культурнага характара, дзе пакажам гэтыя строі, пакажам таксама нейкія нашы кніжкі, таксама іншыя вышыванкі, сувеніры нацыянальныя адметныя толькі, якія належаць нашай краіне. Пусцім нашу культуру ў масы, бразільскія масы. Як ужо гэта адбудзецца, ўжо час пакажа, але такія планы ёсць.